Taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bun găsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place... mi-ar plăcea.
Mi-am propus astăzi să discut trei cuvinte, gât, grumaz și gușă, și le voi discuta împreună pentru că se referă la regiunea gâtului. Mai mult decât atât, ele sunt uneori sinonime, din cauza că sensul lor este glosat vag. Au în comun și alte fapte. Toate trei au etimologii discutabile și dificile. Și apoi, deși s-a propus și o etimologie latină, originea acceptată de obicei de lingviști este una nelatină. Gât se consideră a proveni din vechea slavonă, glut, unde însemna înghițitură. Etimologia este dificilă și de aceea Ciorănescu propune ca etimon termenul latinesc gutura, însemnând gâtlej sau gât. Transmis și unor dialecte franceze, de unde îl avem de pildă pe francezul goître, însemnând gâtlej. De la pluralul lui gutura s-ar fi format gâturi, iar de la acest plural s-ar fi refăcut singularul gât. Dar nici această soluție nu rezolvă problema, mai ales că nu se explică apariția lui î. Gât este cunoscut numai în daco-română. Limbile romanice au pentru gât cuvinte ce continuă latinescul colum, care însemna gât. În italiană avem colo, în franceză cu, iar în spaniolă cuello. De ce nu s-a păstrat colum în română este greu de precizat. Este de presupus că în locul lui s-a folosit cervix, însemnând ceafă, devenit cervice, partea exterioară a gâtului. Acest cervix s-a păstrat numai în sardă, acolo unde de asemenea nu s-a păstrat colum. Remarca ar putea fi o explicație, surprinde însă faptul că gât apare târziu în texte abia la Anton Pan. Grumaz însă apare la Coresi în secolul al XVI-lea și este sigur un cuvânt vechi, are și variante de grafie cu dz, cum găsim numai în cuvintele moștenite din latină, acesta existând și în a română. Este pus în legătură cu albanezul grumaz, deci ar fi din fondul autohton. Și de această dată, unii lingviști s-au gândit și la un etimon latin. Fără a intra în prea multe detalii, menționez părerea că ar proveni din latinescul gruma, varianta lui grumus, însemnând colină, plus sufixul z. S-ar fi pornit de la sensul învechit colină al cuvântului grumaz. Este interesant că, după hărțile Atlasului Lingvistic Român, termenul gât este răspândit în Moldova și în regiunile învecinate din Transilvania și Banat, în timp ce în părțile vestice se folosește mai ales grumaz. Evident că este cunoscut și gât, termen răspândit prin școală. După Sextil Pușcariu, grumaz trebuie să fi fost întrebuințat și prin alte părți ale teritoriului românesc, înainte ca gât, de origine slavă, să-i fi restrâns întrebuințarea la vite sau să-l fi scos din uz. Urmele lui grumaz se cunosc și în expresia grumazul sau grumajii gâtului, întrebuințat în regiunile în care circulă cuvântul gât. Același Sextil Pușcariu crede că în vechime grumaz a fost concurat și de gușă, păstrat în câteva localități din sudul Banatului, la aromâni și meglenoromâni, cu sensul de gât. Este probabil ca grumazul să fi fost gâtul întreg, iar gușa numai partea sa anterioară sau laringele. În acest caz, verbul a sugruma înseamnă strângerea gâtului de jur împrejur, iar a sugușa apăsarea laringelui până la sufocare, Așa s-ar explica și sensul de partea dinapoi de la ceafă a gâtului, pe care grumaz l-a primit în unele locuri, în opoziție cu gușă, partea dinainte. Am vorbit despre gușă și nu am spus ce origine are. Cei mai mulți lingviști îl consideră astăzi de origine tracodacă, în albaneză existând cuvântul gușe. Nu lipsesc nici cei ce cred că este un cuvânt latinesc. Aceștia se gândesc la geusie, cuvânt celtic pătruns în latină, de unde s-a transmis francezului gosier, însemnând gâtlej.
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng noi. ce singur pe cruce s-a dăruit să ne dea veșnicia pierdută în Eden și să vedem strălucind fața sa.
Poartă spre artă.
Copiii au crescut, sunt oameni, părinții au crescut, sunt în vârstă. Uneori sunt plicticoși, dar prea vor să fie toate ca pe vremea lor. Am trecut de vârsta când aveam nevoie să ne învețe părinții, acum știm singuri destul de bine ce trebuie să facem și cum. Mama spune că e prea scurtă fusta, că pe vremea ei, dar nu mai e pe vremea ei, e pe vremea mea și să-mi dea pace. Sau tata zice să nu mai conduc ca un nebun. Cred și eu, pe vremea lui, mașinile mergeau ca melcii. Dar ce ălea erau mașini? Sunt sigur pe volan și de ce să nu gonesc acolo unde știu precis că nu stă poliția la pândă? Dar atunci când timp de 20 de ani ai călăuzit pașii cuiva, e greu să te dezobișnuiești. Parcă-ți vine mereu să-i spui ce să facă și mai ales ce să nu facă. Sigur, ar fi trebuit ca încă din anii adolescenței părinții să dea libertate din ce în ce mai mare copiilor, dar în măsura în care aceștia meritau o astfel de libertate, astfel încât ruptura să nu fie bruscă, de obicei la terminarea liceului sau cel târziu a facultății. Dar iată că această ruptură nu s-a produs. Și părinții au păstrat vechiul obicei de a-și tutela în continuare odrasla, considerând că acest lucru este de la sine înțeles, manifestându-și în același timp nedumerirea și chiar indignarea atunci când copilul are o trăsărire de personalitate. Dar copiii trebuie să fie înțelegători. Desigur, un om care are părere proastă despre sine ar fi în drept să refuze să asculte sfaturile părinților. Și ar avea o apărare perfectă. Nu vezi? Sunt un neisprăvit, un caragios, așa mai crescut. Nu mai învăța pentru că risc să devin din ce în ce mai neisprăvit și din ce în ce mai caragios. Ar fi și acesta un punct de vedere. Dar dacă are o părere bună despre sine, să nu uite că ascultându-și părinții a ajuns ceea ce este. De data aceasta, punctul de vedere ține mai mult de morală decât de politețe. Politețea cere doar să asculți cu respect părerile altora, ale tuturor, cu mare respect ale celor mai în vârstă și cu și mai mare respect părerea părinților. Nu ești de acord? Păi, ești major, îți câștigi viața, e dreptul tău să ai o părere. Poți să o și susții, să o discuți, dar întotdeauna cu respect față de cei care te-au ajutat să devii ceea ce ești. Vârsta macină. Macină trupul. Puterile slăbesc, simțurile sunt mai puțin agere și nu-i poți cere unui om de 70 de ani să vadă șoricelul din capătul celălalt al curții și să facă un salt să-l prindă. Mai întâi că nu e pisică. Apoi fiindcă, chiar dacă la 20 de ani a fost atlet, nu mai are 20 de ani. Marele tragedian francez Pierre Corneille a pus cuvinte nemuritoare în gura eroului său Don Diego din Cidul, poate cea mai celebră tragedie a sa. O mânie, o deznădejde, o bătrânețe haină. Cuvinte pe care bătrânul luptător le rostește atunci când nu mai are puterea să își apere onoarea cu spada. Niciodată copiii nu trebuie să le amintească părinților slăbiciunile vârstei. Dimpotrivă, ar trebui să încerce să le minimalizeze, să se străduiască să le găsească ocupații utile, cât mai utile celor din jur și care să nu ceară vigoarea tinereții. Nu este doar politețe, este și dragoste aici. Vârsta sclerozează arterele, creierul este mai slab alimentat și funcționează mai greu. Memoria slăbește. Există chiar o definiție lapidară dată de un medic în privința memoriei sclerozate. Își aduce aminte în cele mai mici detalii o întâmplare din copilărie, dar uită că ți-a povestit-o chiar aseară. Niciodată un copil nu le va reproșa părinților în vârstă o scăpare a memoriei. Soții au tabieturi, chiar și copiii au manii, dar tabieturile și maniile celor mai în vârstă sunt multe și mărunte și istovitoare, dar trebuie respectate, fără supărare, fără enervare și mai ales fără să le mai facem reproșuri. Când cei care ne supără cu aceste manii nu vor mai fi, ne va părea rău și ne va părea rău nu doar pentru că nu mai sunt ei acolo lângă noi, ci și pentru că le-am reproșat aceste tabieturi. Dacă unul dintre ei, aflând că a murit cineva în vârstă de 68 de ani, spune și ce tânăr era încă, nu trebuie să râdem. Când vom avea 68 de ani și dorul de viață încă puternic și năvalnic în noi, o să gândim la fel. Cumplite conflicte se nasc între părinți și bunici în privința copiilor. Bunicii care au fost severi pe vremuri și au consumat severitatea odată cu tinerețea sunt înclinați să fie indulgenți, prea înțelegători. Părinții se găsesc într-o situație foarte grea. Cum să procedeze? Ei cum? Cu tact. Cu tact ca să nu își jignească părinții. Dar în niciun caz nu vor sacrifica creșterea copiilor. Dacă dintr-o lipsă de tact ajungem în situația de a trebui să alegem, vom jertfi cu toată politețea susceptibilitatea părinților, în niciun caz creșterea copiilor. Pentru părinți poate fi o supărare de moment, pentru copil consecințele pot dura o viață întreagă. Nu abdicați așadar de la disciplină și nu uitați că orice copil va simți disensiunile din casă și va căuta să profite de ele, ascunzându-se după bunici ca să se apere de părinți. Nu sunt tendințe ale ipocriziei, nici de lașitate. Este vocea uriașă a instinctului de conservare care țipă în fiecare dintre noi. Însă ar fi de prost gust și nepoliticos dacă un fiu sau o fiică și-ar trage repede de mânecă socrii sau părinții și le-ar zice, iată, la radio, uite ce zice, că așa și așa trebuie să te comporți. Și dacă cu părinții e greu, cu socrii e și mai greu. Îndeopște nimeni n-a fost crescut de socri și toate argumentele valabile pentru părinți cad. E drept, socrii l-au crescut pe soț sau au crescut-o pe soție. În mod ciudat îi atribuim calitățile partenerului de viață, chiar lui însuși. Însă defectele? Educației primite de la socrii. Astfel putem avea impresia că din acest punct de vedere nu le datorăm socrilor nimic. Dar și reciproca este valabilă. Socrii sunt adesea nedrepți, își închipuie că odrasla lor, cu neprețuitele calități, juvaierul vieților, ar fi meritat să se căsătorească cu cineva mult mai de soi. Găsesc defecte cu nemiluita bietului ginere și mai ales nurorii. Se întâmplă să atâțe zâzania în căsnicie. Dacă acesta este cazul, soții trebuie să se apere reciproc, așa cum pot. Politețea rămânând totuși politețe. Pe lângă respectul și diferența datorate vârstei, se cuvine să-i onorăm pe cei care reprezintă pentru soțul sau soția noastră persoane ce trebuie onorate mai întâi. Este o obligație de politețe care nu admite excepție. Dacă o scăpare față de părinți poate fi neglijată în virtutea dragostei, nu există scuză pentru o impolitețe față de socrii. Pentru cei care nu se lasă convinși pe de-a-ntregul de simplul argument al politeții, aș adăuga: cu politețea ne putem câștiga socrii și relațiile pot deveni din infernale amicale. Și între noi fie vorba, acum că nu sunt socrii de față, se întâmplă să mai aibă și ei dreptate uneori. Nu întotdeauna cusururile pe care ni le găsesc sunt scornite. Când ne atribuie câte un defect, în loc să ne revoltăm, socotindu-i nedrepți, n-ar fi rău să ne mai și întrebăm, oare nu este așa? Și să nu uităm că orice critică este un dar neprețuit. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!